mums visiem ir jāmācās tikt galā ar to informācijas plūsmu, kas mums ir visapkārt. Tas ir kaut kas jauns. Jāsaprot, ka šobrīd mēs vienkārši tiek bombardēt ar jaunu informāciju, un mēs neesam tam piemēroti. Pirmais ir saprast, kas notiek. Piemēram, tagad parādījušies kaut kā YouTube īsie tādi TikTok veidīgi video, un viņi ir viegli paņemt tev stundu vai pat vairāk laika, jo tu tikai viņi šķirsti, un tev šķirsti. Tas jau tikai dažas sekundes, bet galu galā pēkšņi tu konstatē, ka tu esi pavadījis kaut kādu nenormālu laiku. Tās ir tehnoloģijas, kas ar mums manipulē, un mums ir jāsaprot, ka mēs neesam īsti piemēroti šāda veida uzbrukumam. Kad mēs to apzināmies, tad mēs varam, man liekas, vieglāk kontrolēt. Jāapzinās, ka, lai gan informācija ir aizraujoša un interesanta, mēs jau zinām no pieredzes, kas mums paliek prātā. Nokārtoju eksāmenu, uztaisīju projektu, aizbraucu uz Parīzi, aprecējos. Tās ir tās lielās un svarīgās lietas, kas palīdz izjust laiku un padara viņu jēgpilnāku. Svarīgi nezaudēt to samērā starp ikdienišķi izniekoto laiku un nozīmīgo laiku, kas paliek prātā un padara mūsu dzīvi jēgpilnāku.